Այդ ժամանակ Փարիզը ոչ միայն գեղեցիկ քաղաք էր, այլև միատար քաղաք, միջնադարի ճարտարապետության և պատմության արդյունք, քարեղեն ժամանակագրություն։ Դա երկու շերտից, ռոմանական և գոթական շերտերից կազմված քաղաք էր, քանի որ հռոմեական շերտը վաղուց էր ճնճված, բացի Հուլիանոս կայսեր ջերմուկ ապարանքից, որտեղ նա դեռ դուրս էր պորտկում միջին դարերի հաստ կեղևից։ Ինչ վերաբերում է կելտական շերտին, ապա դրանը մուշն անգամ չէին գտնում ջրհորներ փորելիս։ 50 տարի հետո, երբ վերածնությունը եկավ այս խստաշունչ, բայց եւ այնքան բազմազան միասնությանը խառնելու իր ֆանտազիաների ու սիստեմների շլացուցիչ շքեղությունը, հռոմեական կլոր կամարների, հունական սյուների եւ գոթական իջեցված կամարակապի իր շռայլությունները, այնքան ջերմաշունչ ու իդեալական իր քանդակագործությունը, արաբեսկների և ականթատերևների իր առանձնակի նախասիրությունը, լյութերին ժամանակակից իր ճարտարապետական հեթանոսությունը, Փարիզը թերևս ավելի գեղեցկացավ, սակայն աչքին ու մտքին նվազներ դաշնակ դարձավ։ Սակայն փառահեղության այդ մոմենտը կարճ տևեց։ Վերածնությունն անկողմնակալ չեղավ։ Նա չբավարարվեց շինելով, այլևս ուզեց տապալել, թեև ճիշտ է, որ տեղի կարիք ուներ։ Հետևաբար, գոթական Փարիզը միայն մի պահ կատարյալ եղավ։ Հազիվ էին ավարտել Սենժակ դը լա Բուշերի կառուցումը, երբ սկսեցին քանդել հին Լուվրը։ Այնուհետև մեծ քաղաքը շարունակեց օրավուր կերպարանափոխվել։ Իր հերթին ջնջվեց գոթական Փարիզը, որի տակ ջնջվել էր ռոմանական Փարիզը։ Բայց կարող ենք ասել, թե ինչպիսի Փարիզը փոխարինեց նրան։ Կա Կատրին դը Մեդիչիի Փարիզը Տյուիլրիում, կա Հենրի II-ի Փարիզը քաղաքապետարանում, երկուսն էլ դեռ նուրբ ճաշակի շենքեր, կա Հենրի IV-ի Փարիզը արքայական հրապարակում, աղյուսե ճակատներով, քարե անկյուններով և թերթաքարե տանիքներով եռագույն տներ, կա Լյուդովիկոս 13-րդի Փարիզը Վալդեգրասում, այդ ճարտարապետության մեջ կա ճխլված ու կարճահասակ մի բան, կամարակապները նման են զամբյուղի կոթի, սյուների մեջ ինչ-որ ցմփորություն, իսկ գմբեթի մեջ սապատավորություն կա։ Այնուհետև Լյուդովիկոս 14-րդի Փարիզը ինվալիդների պալատում, մեծ, փարթամ, ոսկեզոծ ու սառը, Լյուդովիկոս 15-րդի Փարիզը Սենսյուլպիսում, խոյակներ, ժապավենների հանգույցներ, ամպեր, որդնազարդեր և եղերդատերևներ, բոլորն էլ քարե։ Լյուդովիկոս 16-րդի Փարիզը Պանթեոնում, Հռոմի Սուրբ Պետրոսի տաճարի վատ ընդօրինակումը, շենքն էլ անհաջող կքել է, որից գծերը չեն ուղվել, Ռեսպուբլիկայի Փարիզը բժշկական դպրոցում, հունականի ու հռոմեականի մի խղճուկ խառնուրդ, որ Կոլիզեյումին կամ Պարթենոնին այնպես է նմանվում, ինչպես երրորդ տարվա կոնստիտուցիան Մինոսի օրենքներին։ Ճարտարապետության մեջ դա անվանում են Մեսիդորյան ոչ։ Կա Նապոլյոնի Փարիզը Վանդոմի հրապարակում, փառահեղ է դա, թնդանոթներից թափված բրոնզե սյունը։ Կա Ռեստավրացիայի Փարիզը Բորսայում, խիստ սպիտակ սյունաշարը պահում է խիստ ողորկ քիվն ու ֆրիզը, շենքը քառակուսի է և նստել է 20 միլիոն։ Այս հատկանշական շենքերից յուրաքանչյուրին շաղկապվում են զանազան թաղամասերում սփռված բավականաչափ տներ իրենց ոճի, պատկերի և դիրքի նմանակերպությամբ, և գիտակ մարդու աչքը հեշտությամբ է նկատում դա ու որոշում թվականը։ Երբ կարողանում ես տեսնել, ապա դարի ոգին և արքայի կերպարանքը գտնում ես նույնիսկ դռան մուրճի մեջ։ Ժամանակակից Փարիզն ուրեմն որևէ ընդհանուր կերպարանք չունի, դա բազմաթիվ դարերի նմուշների հավաքածու է, և ամենագեղեցիկները անհետացել են։ Մայրաքաղաքն աճում է միայն տներով, և ինչպիսի տներով։ Այն թափով, որ ընթանում է Փարիզը, ապա ամեն 50 տարին մեկ կվերափոխվի։ Հետևաբար նրա ճարտարապետության պատմական նշանակությունը ջնջվում է ամեն օր։ Հուշարձանները հետ սետ է ավելի սակավաթիվ են դառնում։ Եվ թվում է, թե դրանք քիչ-քիչ կուլ են գնում, սուզվում տների մեջ։ Մեր հայրերի Փարիզը Քարակերտ էր, մեր զավակների Փարիզը Գաջե կլինի։ Ինչ վերաբերում է նոր Փարիզի ժամանակակից հուշարձաններին, ապա մենք հաճությամբ հրաժարվում ենք դրա մասին խոսելուց։ Բանն այն չէ, որ մենք ըստ արժանվույն չենք հիանում նրա վրա։ Պարոն Սուֆլոյի կառուցած Սուրբ Ժնևիևի եկեղեցին անկասկած Սավոյայի ամենաընտիր կարկանդակն է, որ երբևէ պատրաստվել է քարից։ Պատվոլ է Գեոնի պալատը, նմանապես խիստ պատվական հրուշակեղենի մի կտոր է։ Հացահատիկների շուկայի գմբեթը խոշոր ելարանի վրա դրված անգլիական ջոքեի գդակ է։ Սեն Սյուլպիսի աշտարակները ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ երկու հաստ սրինք։ Ասենք դա էլ մի ձև է, ինչպես որևէ մի ուրիշը։ Իսկ ծուռ ու ծամածրություն անող հերագրական սյունը հաճելիանակ ընկալ է նրանց տանիքի վրա։ Սուրբ Ռոք եկեղեցու ավագ դուռը կարելի է իր փառահեղությամբ համեմատել միայն Սուրբ Թոմաս Ակվիտանցու եկեղեցու ավագ դռան հետ։ Նա ունի նաև խաչելության բարձրականդակ ինչ-որ նկուղում և ոսկեզոծ փայտե արև։ Վերին աստիճանի հրաշագեղ բաներ են դրանք։ Բուսաբանական այգու լաբիրինթոսի լապտերն էլ չափազանց հնարամիտ բան է։ Ինչ վերաբերում է դրամական բորսային, որն ըստ սյունաշարի հունական է, պատուհանների և դռների կլոր կամարով հռոմեական, լայն ու ցածլիկ առաստաղով վերածնության ոճով է, ապա անկասկած չափազանց անսխալական և անխառը հուշարձան է, ապա ցույցը, որ պսակված է այնպիսի ատտիկյան ցած վերնահարկով, որ աթենքում անգամ չի եղել։ Գեղեցիկ ուղիղ գիծը այս ու այնտեղ շնորհակեղորեն կտրտել են վառարանի խողովակները։ Ավելացնենք նաև, որ եթե ըստ կանոնի որևէ հուշարձանի ճարտարապետությունը պետք է համապատասխանի նրա նշանակման այնպես, որ այդ նշանակումը հենց շենքի տեսքից էլ հայտնի լինի, ապա մնում է սքանչանալ այնպիսի հուշարձանի վրա, որ նախատիր կերպով կարող է լինել արքայի ապարանք, համայնքների պալատ, քաղաքապետարան, կոլեջ, ձիամարզարան, ակադեմիա, պահեստ, դատարան, թանգարան, զորանոց, դամբարան, տաճար ու թատրոն։ Իսկ առայժմ բորսա է։ Բացի դրանից հուշարձանը պետք է հարմարեցված լինի կլիմային։ Այս մեկը ակներևաբար շինված է մեր սառն ու անձրևոտ երկնքի համար։ Նա համարյա թե տափակ տանիք ունի, ինչպես արևելքում։ Այնպես որ երբ ձյուն է գալիս, ավելում են, և աներկբա է, որ տանիքը շինվում է ավելվելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն նշանակմանը, որի մասին խոսում էին քիչ առաջ, ապա նա հիանալի կերպով կատարում է։ Դա բորսա է Ֆրանսիայում, ինչպես որ մեհիան կլիներ Հունաստանում։ Ճիշտ է, ճարտարապետը բավական նեղություն է քաշել ժամացույցի թվատախտակը թաքցնելու համար, որովհետև դա կաղավաղ էր ճակատի գեղեցիկ գծերի մաքրությունը, բայց փոխարենը տվել է հուշարձանի շուրջ բոլորը կառուցած այդ սյունաշարը, որի տակ կրոնական մեծ տոներին փառահեղորեն կարող է զարգանալ դրամական փոխանակության գործակալների և առևտրական միջնորդների թեորիան։ Այդ բոլորն անկասկած մեծափարթամ հուշարձաններ են։ Ավելացնենք դրան բազմաթիվ զվարճալի, գեղեցիկ ու պես-պես փողոցները, ինչպես օրինակ Ռիվոլի փողոցն է։ Եվ ես հույսս չեմ կտրում, որ Փարիզը օդապարիկից դիտելիս կներկայացնի գծերի այն ճոխությունը, մանրամասնությունների առատությունը, պատկերների բազմազանությունը, այն, ինչ որ փառահեղը պարզի մեջ է, իսկ անսպասելին գեղեցիկի, որ հատկանշական է տամախ աղալու տախտակին։ Որքան էլ սքանչելի թվաձեզ այսօրվա Փարիզը, այնուամենայնիվ վերականգնեցեք 15-րդ տարի Փարիզը, վերակառուցեք դա ձեր մտքում, պայծառ ցերեկով նայեցեք սրածայր գմբետների, աշտարակների ու զանգակատների այդ զմայլելի ցանկապատի միջով։ Հսկայական քաղաքի մի ծայրից մյուսը տարածեցեք, իսկ կղզիների ծայրերի մոտ ճեղքեցեք, կամուրջների կամարների տակ էլ ծալեցեք, օձից ավելի հաճախակի շապիկ փոխող Սենա գետը, իր լայն, կանաչ ու դեղին ջրազանգվածներով։ Կապույտ հորիզոնի վրա որոշակի գծեցեք այդ հին Փարիզի գոթական պրոֆիլը, ծփացրեք նրա շրջագծերը անհամար ծխնելույզներին կարճող ձմռան մշուշի մեջ։ Ապա սուզեցեք դա խոր գիշերվա գիրկը, և շենքերի այդ մռայլ լաբիրինթոսի մեջ դիտեցեք խավարի ու լույսի արտառոց խաղը։ Նետեցեք այնտեղ լուսնի մի շող, որ տարտամորեն գծագրի նրան, և մռախուղի միջից Երևան հանի աշտարակների խոշոր գլուխները։ Կամ թե վերցրեք այդ սև սիլուետը և ավելի թանձրացնելով սրածայր գմբետների ու քիվային եռանկյունակների հազարավոր սուր անկյունների գծերը, շնաձկան ծնոտից ավելի ատամնավոր այդ սիլուետը ցայտուն դարձրեք մայրամուտի պղնձագույն երկնքի վրա, և հետո համեմատեցեք։ Իսկ եթե դուք ուզենաք ունենալ հին քաղաքի այնպիսի տպավորություն, որ նորը այլևս չի կարող տալ ձեզ, ապա որևէ մեծ տոնի առավոտյան, զատկի կամ հոգեգալուստի արևածակին բարձրացեք վեր հառնած այնպիսի տեղ, որպեսզի կարողանաք ընդգրկել ամբողջ մայրաքաղաքը, և սպասեցեք զանգերի զարթոնքին։ Դուք կտեսնեք, որ երկնքից տրված ազդանշանի վրա, որովհետև արևն է դա տալիս, այս հազարավոր եկեղեցիները կցնցվեն մեկ անգամից։ Նախ կլսեք ցիրուցան զանգահարություններ, մի եկեղեցուց մյուսը նետվող, ինչպես նվագածոներն են իրար իմաց տալիս, որ սկսելու ժամանակ է։ Ապա հանկարծ կտեսնեք, որովհետև կարծես թե ականջն էլ որոշ րոպեներին տեսնում է, թե ինչպես նույն վարկյանին յուրաքանչյուր զանգակատնից ասես բարձրանում է աղմուկի միսյուն, ներդաշնակության մշուշ։ Սկզբում ամեն մի զանգի ղողանջը բարձրանում է ուղիղ, ջինջ, այսպես ասած, մյուսներից մեկուսի, դեպի առավոտյան լուսագեղ երկինքը, ապա քիչ-քիչ սաստկանալով նրանք ձուլվում են իրար, միախառնվում, լուծվում միմյանց մեջ, դառնում մի սքանչելի համերգ։ Դա այլևս ուրիշ բան չէ, եթե ոչ հնչեղ ղողանջների մի զանգված, որ հառնում է անընդհատ անթիվ անհամար զանգակատներից, ծփում է, թրթռում, ոստ-ոստում ու հողմապտույտ տալիս քաղաքի վրա, և հորիզոնից այն կողմն է մղում այդ խլացուցիչ ճոճումների շառավիղը։ Սակայն ներդաշնակության այդ ծովը քաոս չէ, որքան էլ լայնադղոր դուխոր լինի նա, այնուամենայնիվ բնավ չի կորցնում իր թափանցիկությունը։ Դուք կտեսնեք, որ զանգահարումներից առանձին օցագալար խույս է տալիս նոտաների յուրաքանչյուր խումբը։ Դուք կարող եք հետևել մերթ թավ, մերթ ճղճղան դիալոգին, որ ծավալվում է մայր զանգակի ու կոչնակի միջև։ Դուք կտեսնեք, թե ինչպես են օկտավները մի զանգակատնի ցատկում մյուսը։ Դուք կնկատեք, թե ինչպես են դրանք արծաթե զանգից սլանում թևավոր, թեթև ու զրնգուն, և հակառակը բեկ-բեկ ու կախ ընկնում են փայտե կոչնակից։ դրանց մեջ դուք հիանում եք այն հարուստ գամմայից, որ անընդհատ մեկնում ու ընկնում է Սուրբ և Ստասիոսի եկեղեցու յոթ զանգերից։ Դուք կտեսնեք, թե ինչպես այդ ամենի միջով վազում են արագասահ ու ջինջ նոտաներ։ Մի 3-4 լուսաշող զիգզակներ են կատարում, ապա կայծակների պես մարում։ Այնտեղ Սեն Մարտենի աբբայարանն է երգում սուր ու բեկ-բեկ։ Այստեղ Բաստիլի չարագուշակ ու անախորժ ձայն է լսվում։ Մյուս ծայրում Լուվրի մեծ աշտարակն է իր ցածր բաս խողանջով։ Արդարադատության պալատի զանգանվագը ամեն կողմ անդադար սփռում է իր զմայլելի դայլայլները, որոնց վրա հավասար ընդմիջումներով ընկնում են աստվածամոր տաճարի դիտանոց աշտարակի ծանր ահազանգերը, և կայծեր են ժայթքեցնում նրանցից, ինչպես մուրճի հարվածները զնդանից։ Մեջ ընդմեջ դուք կտեսնեք, որ անցնում են ամեն ձևի հնչյուններ։ Դրանք Սեն Ժերմեն դեպրեի եռյակ նվագախմբերի խողանջներն են։ Հետո այդ վսեմ հնչյունների զանգվածը ժամանակ առ ժամանակ բացասատվում է և ճանապարհ տալիս Ավե Մարիայի արագասահ խողանջին, որ պայթում ու ճարճատում է աստղափնջի նման։ Ներքևում, համերգի ամենախոր մասում, դուք տարտամորեն կլսեք եկեղեցիների ներքին երգը, որ կարծես թե դուրս է մղվում նրանց թրթռացող կամարներից։ Ինչ խոսք, որ դա էլ լսվելու արժանի մի օպերա է։ սովորաբար ցերեկը Փարիզից առնող ժխորը քաղաքի խոսակցությունն է, գիշերվանը նրա շնչառությունը։ Իսկ հիմա, այգաբացի այս ժամին, նրա երգը։ Ականջ դրեք ուրեմն զանգակատների այդ համերգին։ Սփռեցեք դրա վրա 500,000 մարդկանց մրմունջը, գետի հավիտենական տրտունջը, Քամու անվախճան հևքը, հսկայական երգեհոնների նման հորիզոնի բլուրների վրա բազմած 4 անտառների հեռավոր ու թավ կվարտետը։ Կիսաերանգով մեղմեցեք այն, ինչ չափից ավելի խրպոտ ու սուր է կենտրոնական զանգահանդեսի մեջ։ Եվ ասացեք, թե աշխարում ավելի ճոխ, ավելի զվարթ, ավելի ոսկեփայլ ու ավելի շլացուցիչ բան ճանաչում եք, քան զանգերի ու կոչնակների այդ ժխորը, քան երաժշտության այդ հնոցը, քան պղնձի այդ 2000 ձայները 300 ոտնաչափ բարձրության վրա գտնվող քարե սրինգներով միաժամանակ նվագելիս, քան այդ ժամին նվագախում դարձած քաղաքը, քան փոթորկի պես պորտկուն այդ սիմֆոնիան։